Gerbėjus Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, šiandieną laidoje po ilgo laiko kalbėsime su mūsų įprastais pašnekovais, tai Domu Antanu Raižiu ir Arūnu Kučiuku.
Gerbėjus
Kristui. Ir laidą vesiu aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė, ir norėčiau pasakyti, kad šiandien Diuket bus kitaip. Nes kalbėsim ne apie Diuket, bet apie Laudato Si. Ir kaip žinome, gegužės 24-ąją paminėjom Laudato Si enciklikos popiežiaus paskelbto dokumento prieš 5 metus, na tą tokį mažutį jubiliejų 5 metus. Ir pasirodo, kad katalikų bažnyčia, kaip kai kurie jau žinoti iš Vatikano žinių, tęsia jubiliejinius metus ir pasirodo, kad jie tęsis ne vienus metus, bet netgi siūloma 7 metams programą. Tad ir gal pradėkim apie tai, kodėl šitie enciklikai yra tokia svarbi, turint omeny ir karantiną, kuris šiandien baigsis, ir bendrai apraiškas gamtoje mūsų tuose bendruose namuose, apie kuriuos popiežius kalba, kad tai yra, mes esam taip susaistyti ir vieni su kitais, ir su mūsų gamtos namais, su augalyje, gyvūnyje, su visata. Tad kas tas dokumentas, kuo jis mums svarbus?
Tai dokumentas svarbus, nes kalba apie šiuo metu vykstančius dalykus ir tai nevyko tik prieš 5 metus ir niekas nepaseno. Ir mes matome, kaip popiežiaus mintis jos ir po truputį realizuojasi ir kaip mes naujai tos pačius dalykus galime atliepti ir netgi galbūt labiau pastebime tai, ką popiežius jau prieš 5 metus sakė ir tos jo idėjos vis tampa tokios ryškesnės, aiškesnės ir vis geriau suprantam apie ką kalbam ir kokioje situacijoje esam visi kartu, visa žemė.
Aš prisipažinsiu, net šiek tiek ir, kaip sakyt, su tam tikra dalim savo bendraminčių, bendradarbių ir pramėgojom šiek tiek tą Laudato Si, to mažo jubiliejų šventimą ir metų skelbimą. Turėjom Europos karito konferenciją nuotoliniu būdu, mes čia iš Lietuvos, iš Kauno, buvom su kolegė Deimante prisijungę ir ten buvo aptarinėjami Europos karito reikalai, taip sakant, klausimai, rinkimai, taip toliau, bet aplink visas fonas buvo ir tokios vis kalbos, visą laiką girdėjosi Laudato Si, ir taip toliau. Mes tada tik tai susigrėbėm, kad čia kažkaip matyti, tiesiog ne tik dėl pandemijos, bet yra kažkas daugiau. Ir tada supratom, kad tai yra kada jau pasižiūrėjom, iš tikrųjų pamatėm, kad čia tikrai yra būtent paskelbti metai ir jau prasidėjusios ir iškirtiek atlikta paruošiamųjų darbų, tokių ir programos, ir mintis sudėliotos, tai teko, taip sakant, greitai pabūsti iš miego. Tada buvo proga iš tikrųjų vėl pasiskaityti, tai ką prieš 5 metus yra tekę paskaityti, paskui ten tarpę dar vieną kitą gabaliuką. Tai aš galvoju, kad man dar kas krito vėl į akį, aš taip tiesiog galvoju ir Laudato Si pats tekstas ir mintis, kurios vis tiek tai būtent yra aptarusios taip gana išsamei, labai įvairiapusiškai ir taip pilnatviškai, sakykim, tuos mūsų dabar žmogiško gyvenimo būvį, tą dabartinį, taip sakant, kaip mes vieni su kitais pasaulyje, gamtoje, su savo visais iššūkiais, su įvairove, visa tiek žmonių, tiek visuomenių, tiek kultūrų, tiek gamtinė įvairove ir taip toliau, tai ką mes čia patiriam. Ir Laudato Si tikrai dar kartą skaitant, tai labai yra vėl smagu matyti, kad yra, tai yra, kaip sakyt, viena iš tradicinių, jau dabar toj tradicijoje socialinio bažnyčios mokymo knygų, sakysim, ar enciklikų, ar ne, kaip bažnyčios, reiškia, mąstymo apie visuomenę ir tam tikros svarstymo ir rekomendacijų. Žinoma, neprimestų, nepriverstinių būdų, bet tikrai tokių gilių įžvalgų, kurios yra labai integralios, įtraukta daug ir mokslo, ir mąstytojų minčių, ir ne tik iš katalikiškos aplinkos, ne tik iš krikščioniškos aplinkos, bet tikrai tokie, tas visuminės toks jis daro tikrai didelį įspūdį. Ir tas metodas matosi, kad, reiškia, pirmiausia tekstai apie tai, kad stebėti, matyti, ar ne, įsižiūrėti į tai, ką mes norėsim po to aptarti ir taip toliau, bet tikrai ir tas įsižiūrėjimas ir aptarimi tie pagrindiniai, sakykime, ir dalykai, ir apie užterštumą, ir klimato kaitą, ir atlikas, ir apie vandens klausimą, ir biologinės įvairovės, reiškia, mažėjimą, ir žmogaus gyvenimo kybės kaitą, ir dėja nemažoj pasaulio daly blogėjančią. Va, ir po to antra ta dalis, reiškia, kaip to metodo yra vertinti, ar ne, prieš tai, kai mes norim kažką pasiūlyti, ką galėtume daryti, bet turime vertinti, ta prasme, tai čia yra gerai, blogai ir kuo atsispirdami mes vertinam. Ir tada yra ta labai įdomi dalis ir apie kūrinijos evangeliją, ar ne, iš Biblijos, iš bažnyčios tradicijos dalykai, kurie kaip mes suprantam save. Kaip mes suprantam save Dievo akivaizdoje, kaip mes suprantam save kūrinijoje, kaip ta hierarchija kūrinijos dėliojasi, kur čia yra žmogaus vieta, ir nes tai tikrai nėra pabiros mintis, toks parašytas tekstas su daug būdvardžių ir prieveiksmių ir ilgais sakiniais, bet tikrai tai yra į ką atsiremti ir tai yra labai įdomu iš tikrųjų pasižiūrėti. Nu, po to, aišku, ir taip pat jau dalykai vardinami, kurie tikrai reikalauja labai daug nuo tokio supratimo. Tai yra apie technologijų klausimą, kuris viena vertus yra labai pažangus ir mes jų siekiam ir džiaugiamės visam pasaulį, vakarų, ir mes tą patiriamgi labai, mes kai tą patyrėm, ar ne, iš vienos visuomenės, kuri buvo tokia stagnuojanti prieš 30 dar kažkiek metų į tokią vakarietišką erdvę, kur būtent technologijos mus labai greitai pavijo, ištiko ir sukėlė daug džiaugsmo, turbūt ar ne, tokio kažkaip tavo jausmo, ypač mūsų kartoje, jau ką kalbėti apie va jaunesnėje kartą, kuri jau kaip bendrasavininkai tos technologijų kultūros. Bet reiškia daugiau turbūt irgi ir kalba popiežius ten ir aptarė apie tą technologijų primestą mąstymą, tokį technologinį, kad galima daug dalykų išspręsti technologijom, kad tada, reiškia, tu tiesiog galvoji, tada nepamatai visos aplinkos, išmeti iš akių kitas svarbės žmogaus gyvenimo dalis ir paties žmogaus samprata ir taip toliau, ir tada tu redukuoji arba sumažini tą žmogaus vaizdą, taip sakant, jį pasidarai tokį, kurio būtų galima jį taip gražiai įsidėlioti, taip sakant, kad technologiškai galėtum daryti. Ir tas mąstymas toksai, jisai mus visus pradeda įkalinti. Iš vienos pusės duoda ir gerų perspektyvų, bet iš kitos pusės pažeidžia tą tokią vat visuminę, tą tokią gyvenimo kokybę, jeigu mes taip sakytume. Va, ir kalba apie antropocentrizmą, tada apie tai, reiškia, iš vienos pusės iš tikrųjų žmogaus iškelimą, žmogaus orumą, supratimas, vertės, laisvės, asmens yra tikrai pozityvus dalykas, bet viskas vertinant tik tai žmogaus ir žmogaus, taip sakant, ypač jeigu jis yra toks tampa šiek tiek abstraktesnis, tas žmogus ar ne, ir jo tik tai gerovės ir taip toliau, tai tada pastebim, kad pradam nepaisyti ir aplink ir gamtos, ir kitų žmonių, ir kitų kultūrų, ir kitų regionų. Taip sakant, tas toksai egoistinis savęs statymas į centrą, ir čia yra paminima, kad galbūt ir krikščionis ne visą laiką, taip sakant, sugebėjo tam atsispirti iš vienos pusės, lyg iš tikrųjų tvirtindami, iškeldami žmogaus orumą ir taip toliau, bet buvo ir nesuprasta galbūt, o galbūt ir pasidžiaugta taip sakant, greitai, kad nu, šiek tiek atsiskyrėm nuo gamtos savo sampratą, taip sakant, nuo aplinkos, nuo kūrinijos. Na va, tai yra įvertinami tie, reiškia, ir paminimi man irgi labai, va, toj tradicijoje socialinio enciklikų yra ir vėl dar kartą darbo akcentavimas. Nu, kalbam ir jaučiam iš tikrųjų, kad technologijų vystimasis ir tas optimizavimas pelnų ir greičio didėjimas ir taip toliau, jisai reikalauja vis daugiau atsisakyti žmogaus darbo ir vis daugiau technologizuoti visus procesus, o tas savo ruoštų reiškia vėl didesnį skaičių žmonių, kurie tiesiog negali prieiti prie, jiems darbas nėra prieinamas, o darbas yra, kaip moko čia bažnyčia, ne tik pragyvenimo šaltinis, bet yra ir buvimas kartu su kitais, ir dalyvavimas kūrybiniam procese, ir savęs išraiška, ir kūrimas tam tikra dalim savęs, ir matymas, kaip tu prisidedi prie bendrojo gėrio, tai negalėjimas prieiti prie, kaip sakyt, būti atskirtam nuo to gėrio, kas tave didelę dalim daro žmogum, jisai ilgainiui atsisuka prieš mus pačius. Na va ir kitos temos, kurios taip yra išveltos, taip sakant, su vertinimo tais tam tikrais pavojais ir po to jau tam tikros gairės, kur link turėtume judėti, ką turėtume atpažinti, tai čia dar gal ir toliau kalbėsim, bet aš dar kartą noriu pabrėžti, kad man nu, tikrai smagu, taip sakant, skaityti bažnyčios dokumentus šiuo atveju, kaip encikliką ir matyti tą logiką, kuri nėra tik tai taip subertas tekstas arba emocinis pajaudinimas, pamoralizavimas ir taip toliau, bet tikrai tekstas dėl to turbūt ir jis prieš 5 metus ir sulaukė labai didelio susidomėjimo atgarsio ne tik katalikiškam, ne tik krikščioniškam, bet tikrai nu, plačiam pasaulyje ir labai, labai plačioj platformo ir, kaip skaičiau, vieno apžvalgininko, jau šiuo atveju kataliko apžvalgininko, tam tikrus pastebėjimus, jisai buvo garsiai ištartas ir bažnyčioje, bet paskui kažkur, taip sakant, nugulė į stalčių. Taip sakant, paskelbta buvo, bet ten toks ir buvo kritinis vaizdas, kad ir pati bažnyčia atrodo, gal šiek tiek ir buvo pamiršusi, ką čia toliau reiktų daryti. Ir va dabar tas 5-metis ir, kaip sakai, koronaviruso epidemija ir taip toliau matyti mums priminė, kad mes turim stalčiui gerą dalyką, prie kurio reikia grįžti.
Na va, ir čia Arūnai tiesiog padiktavai tolesnį mūsų pokalbio eigą, nes korona. Ir iš tikrųjų, kai skaitai tą dokumentą, yra nuostabu, kad popiežius tarsi pranašiškai kalba apie tai, kas atsitiks, jeigu nekreipsim dėmesio. Ir štai ištinka mus korona ir vat, IT technologijos mus tarsi irgi veda į tam tikrą stagnaciją. Ir bažnyčia nu, gyvena toj pačioj apsupti ir technologijų ir gyvenam tą patį gyvenimą. Ir ištikus krizai, vėl na, tas metodas stebėk, spręsk, veik. Ir man atrodo, tas stebėk, nori, nenori krizės metu ar karantino metu mus kažkaip sustabdė. Ir pradėjom kontempliuoti, stebėti. Nori, nenori. Ir štai pergrįžta Laudato Si. Tai mano klausimas būtų, dažniausiai į krizes, į nelaimę žiūrim kaip į nelaimės. Ir kaip mes va, COVID-o akivaizdoje vertintume žmonijos situaciją, kokia čia problema, ar galim dar išvelgti ir ką nors teigiamo tame.
Tai pirmiausia, stebėdami mes galėjom įsivaizduoti, ateityje, jeigu mes visi pereisim prie tokio bendravimo technologijomis, jeigu užsidarysim namuose arba ten sukurs kokį dirbtinį intelektą, kuris už mus atlikinės darbus ir mums nebereikės išeiti iš namų ir galėsim būti namuose, mes pamatėme, kad tas buvimas namie iš vienos pusės leidžia mums jaustis kaip ir jaukiai, nieko netrukdomiem namuose ir kai kurie žmonės dalinosi, kad jiems net patiko būti namuose ir tų pernelyg daug santykių neturėti. Bet esam sukurti Dievo santykiui ir galbūt mes galėjom pažinti tą tokią kaip ir nuodėmę atsitraukimo nuo santykio ir pamatyti, kaip tai veikia mūsų gyvenimus, kaip tai veikia mūsų asmenis ir galbūt žmonės, kurie labai prisirišo prie karantino, jie iš dalies galbūt prisirišo prie nuodėmės ir norėjo likti tokiam va buvime be santykio. Iš kitos pusės karantino metu viskas sustojo ir skaitydami Laudato Si, mes matome, kad popiežius Pranciškus jau prieš 5 metus ragino pasaulį truputį pristabdyti tempą, kad visi kartu galėtume, kad atsili net tokios pažangios valstybės, regionai galėtų truputį pasivyti arba kad ta pažanga nebūtų tokia beatodairiška ir galėtų ir žmonės ir morališkai aukti ir daryti pažangą ir truputį vytis tas technologijas, su kuriomis nespėjo, kurių nelabai supranta ir nespėjo suvirškinti. Ir mes dabar pandemijos laikotarpiu pamatėme, kad toks sustojimas, jis mūsų nepražudo ir duoda ir gerų vaisių. Matėm turbūt visi ir visokius tyrimus, nuotraukas iš palydovo, kaip sumažėja tarša virš miestų ir kaip atsigauna gyvūnyje, atsiranda žvėreliai ten, kur anksčiau jų neberasdavome. Ir galbūt žiūrėdami į Laudato Si, mes galim gal taip visiškai nesustoti kaip pandemijos laikotarpiu, bet bandyti išsinešti vat, tokią mintį, kad nebūtina skubėti ir kad pasaulis nepražus, jeigu truputį sulėtinsime tempą, net jeigu va, dabar išgyvenom laikotarpį, kai jis buvo praktiškai sustojęs, tai kad tas tempo sulėtinimas nebus mums pražutingas.
Aš taip irgi gal ir antridamas, bet man į galvą irgi atėjo vėl paties vat, bažnyčios socialinio mokymo tie, sakysim, per tos pagrindinius principus, jeigu pasižiūrėtume, aš taip tiesiog vertinu, vat, pavyzdžiui, asmens orumas ir kaip centras, ar ne, kas yra asmuo. Ir mes čia tikrai tiesiog išgyvenom labai stipriai, aš manau, ir dalis supratom, išmokom, dalis galbūt nujautėm ir patyrėm, kad asmuo tai nėra individas tik taip pat savo, kad mums reikia kitų. Ir jau nekalbant apie savo, sakykime, tėvų, tos plačiosios šeimos, kurios mes norėtume aplankyti, su kuriais norėtume pabūti, žiūrėkim, kiek čia mes jautėm tokio nerimo, kad negalim nuvažiuoti, aplankyti, pasveikinti ir taip toliau. Reiškia, ir tas svarbu, tas, kad mes galėtume išeiti, kad mes galėtume tos pačios kavos išgerti viešoje erdvėje kažkur ir turbūt ne tik dėl pačios kavos skonio, bet tas noras būti, matyti, sėdėti, kada eina žmonės pro šalį, kada gali kalbėtis, kada gali vėl aptarti tos klausimus, turbūt mes tą pajautėm, kad nors technologijos leido kalbėtis, bet vis tiek supratom, kad tai yra tikrai tik tai iš bėdos dalykas, kad tiesiog mes sutvarkytume pagrindinius reikalus, bet turbūt didžiąją dalim tą, ką norim, va tiesiog širdis į širdį, akis į akį, patirtis į patirtį, tai tiesiog norim matyti vienas kitą, vieni kitus. Tai aš manau tikrai tą patyrėm, kad asmuo yra daugiau negu tik individas, kuris vienas savo vaikšto ir taip sakant, skraido kur nori, ten jam reikia kitų. Taip kaip ir bažnyčios socialinis mokymas sako, kaip tradicija moko. Manau, labai svarbus buvo tas terminas, reiškia žodis, kuris buvo laiks nuo laiko įvardinamas, kartais kritiškai, kartais tokia nu, tokių nusivylimų tam tikrų, tai buvo solidarumas. Tai, ką mes išgyvenom Lietuvoje, taip kaip vis tiek visuomenės tikrai dalis visuomenės tai tikrai ir sakyčiau, ir elitas mūsų arba elito dalis, kurie tiek nuomonių formuotojų, tiek žmonių, kurie yra pasiekę savo sritis ir taip toliau, ir organizacijos, ir dalis, ir politikų, ir įvairių veikėjų, net ir sporto veikėjų, ir taip toliau stengiasi organizuotis, padėti ir kitiems, ne tik apie save pagalvot, bet iš tikrųjų, žiūrėkit, kaip greitai Lietuvoje irgi suorganizavom, ir ta buvo suorganizuotas ir ta savanorių centras ir pagalbos teikimas, ir įsijungia organizacijos, kitos kaip veikia labiau dar savarankiškai, bet iš tikrųjų tokia laisva valia buvo daug pajungta labai pagalbos ir tas, nu, man buvo tikrai labai geras toks įspūdis, kad būtent solidarumas, kad mes pagalvojom ir apie kitus ir gana neblogai organizavomės. Pakėlė truputį akis aukščiau į viršų, matėm, kad buvo kritikai, kad solidarumo trūko, jų trūko net ir tarp ES šalių, pavyzdžiui, galvojant apie, kada buvo svarstoma apie sienų uždarimus, kas kur galėt išvažiuoti, matėsi, kad pradėjom galvoti daugiau visi apie save, ypatingai apie aprūpinimą priemonėm, atsimenat, kaip staiga pritrūko ir kaukių, ir testavimo, ir kitų priemonių, kurios buvo, nu, tikrai labai reikalingos, pirmiausia, medikams, medicinos sistemai, sveikatos apsaugai, ir šalis konkuravo, įmonės tarp savęs rinkoje, vienos ten truputį slėpė, kitos ten ieškojo, pasijungė net ir taip sakant, ir karinės struktūras, nu, ne jėgos turiu galvoj, bet ir ne, jom, ne tik joms ten pavyko, ne visą laiką ten girdėjosi, kad ir vokiečiai prarado krovinį kažkokioj tolimoj šaly, nors kariuomenės logistika organizavo parvežimą. Tai tas parodė, kad rūpinimasis savimi, taip vis labiau, kada solidarumo pritrūksta, ateina tokia chaoso ir kova vieni prieš kitų, ar ne? Jau ką, nekalbant apie pačias didžiasias mūsų, ne mūsų, bet nu, pasaulio šalis, ar ne, kiek turėjom priekaištų Kinijai tai pačiai ir Jungtinės valstijos Kinijai ir taip toliau to buvo kaltinimo. Tai tas rodo, kad solidarumas, vat, ir tokiais atvejais iš tikrųjų parodo, kad jeigu po vieną tik spręsim savo reikalus, tai nu, tikrai patiems bus nesmagu į save žiūrėti, net jeigu ten kurį laiką ir užsimsim savo tokią geresnę teritoriją. Na ir subsidiarumo principas, aš pagalvoju, irgi žiūrėkit jisai kaip suveikia, ta prasme, kad reikalingos visos struktūros tarpinės, taip sakant, kur organizuojamas tas bendresnis toks gyvenimas žmonių, kad nepakanka tik tai žmogaus paties asmens ar individuo, taip sakant, ir tada jau kokia tai valdžia ar didelės kompanijos, bet kad reikia, kad šeima ir bendruomenė ir asocijuotos įvairios organizacijos, ir savivaldybės, ir taip sakant, nacionalinė valstybė, ne, kaip tokia, ir kad visi turi čia savo vaidmenį. Ir mes pažiūrėkim, vat, pačios šalies, mūsų irgi teritorijoje, kad tam tikra prasme tikrai vyriausybė atliko gerą vaidmenį, kada reikėjo įvesti ir tam tikras, reiškia, tam tikrą reikalavimus, taip, nes tikrai kažkas tą turėjo koordinuoti ir turėdami gerą viešąją valdžią, nu, normaliai veikiančią, ar ne, jau mes vis tiek priklausom tom šalim, mes iš tikrųjų galėjom ją kritikuoti, galėjom nesutikti su kai kuriais sprendimais, bet buvom tikrai, supratom, kad viešoji valdžia pas mus veikia, nebuvo taip, kad kiekvienas kaimas darytų, ar ten miesto rajonas, ką jisai norėtų ir taip toliau. Iš kitos pusės, mes supratom, jau turim tą jausmą, kad iškilo ir klausimas, ar galim taip ir norėtume visą laiką viešai valdžiai atiduoti visus sprendimus, kurie riboja mūsų laisvę, kurie, reiškia, iškelia tam, nu, kreipia mūsų į vieną ar į kitą pusę. Mes turim tą galvoj, kad kažkaip galvojam, kad per daug stipri valdžia, per ilgai dominuojanti, nėra gerai. Ir kėliam savo klausimus, galbūt tik tai vat, būtent per tą laiką, ir mes suprantam, kad pati visuomenė yra labai gerai, kai organizuojasi, kai žmonės turi kuo daugiau tos atsakomybės laisvės. Tai vat ir subsidiarumo principas irgi parodė, kad mes jį gal negalim taip visi suformuluoti, bet mes atpažįstam, kas yra geriau, kas blogiau, džiaugiamės to, kas veikia, bet ir matom kritiškai, jaučiam, pradedam jaus, kad kažkas yra ne taip, nes ypač mes čia savo šalyje turim tą patirtį dominuojančios valstybės ar valdžios Ir tai va būtent man tas, reiškia, karantino situacija ir vidu, čia kaip tiek Lietuvoje, tiek taip Europoje, tiek pasaulyje, parodė, kad mes tikrai turim ką pasakyti, šiuo atveju patirti ir tai, kas yra bažnyčios socialinė mokyme, enciklikos ir laudatos į ir anksčiau buvusiose, kad tikrai tai nėra apie orą, kad tai nėra tik tai pamąstymai teoriniai, bet jie iš tikrųjų veikia, nors dažnai trūksta laiko ir noro pasigilinti ir šiek tiek daugiau apie tai pasikalbėti ir susipažinti.
Taip. Ir čia tik turbūt dar pavymui reaguočiau, kad tikrai Lietuva nustebino tokiu klusniu organizavimuose. Viena vertus, buvo klausimų, gal ir tokių lengvų pamaištavimų, pakritikavimų, bet kita vertus, mes gana drausmingai kaip valstybė laikėmės reikalavimų. Tai tas tikrai žavu gražu ir, na, dar grįžtant prie pandemijos, tai man kažkaip galvoju, viena gražioji pusė buvo tai, kad nežinau kaip jūs, bet aš turbūt gyvenime taip linksmai nesijuokiau skaitydama juokus apie tai, kas kur norėtų įsiverkti, bet kaip žmonės iš maniai gebėjo juokauti. Ir tokio koncentrato turbūt gyvenime neteko patirti.
Socialiniuose tinkluose.
Taip, socialiniuose tinkluose viešoje erdvėje. Tai tas tikrai kažkaip džiugino, nežiūrint to, kad buvo didžiulis alkis santykių, bet man atrodo irgi buvo gerai, kad mūsų tuos santykius taip švitrino popierium tuo aštriu, kad paskui, kai jau susitinki, tai atrodo iš ilgesio tiesiog esi nustebintas, pamatęs žmonės, su kuriais vat kasdienybėj kartais gal mes turėjom tokius ir perteklinius santykius, perteklinius veiksmus, perteklinius daiktus. Ir staiga virusas sustabdo ir sako, ne visko reikia. Ir nebūtina viską net ir atlikti, padaryti. Kartais gali tik su ramybe tekėti tos tėkmėjai dienų ir mėnesių ir kažkaip džiaugtis tuo, ką ta diena tau atneša.
Aš dar spontaniškai, taip dabar, kaip pasakė, dar atsiminiau irgi tokį, savo buvau galvojęs tą laiką, bet tai reiškia, kad iš tikrųjų va, tokia situacija šiek tiek pakoregavo ir požiūrį tai, kaip čia pasakyti, į tam tikrą, jeigu pasakytume, tarnyščių ar tarnybų ar profesijų, tam tikrą hierarchiją ir svarbą, kuri tokiam savimi besimėgaujančiam pasaulyje jau atrodė vertėsi į kitą pusę. Aš čia turiu galvoje, kad, aišku, medikai, sakym, gal jie niekada nebuvo praradę tokio pripažinimo, ar ne, bet sakysim, bet ir vis tiek ir viešosios tvarkos, žiūrėtoje, ne, ir policijos čia vaidmuonė, ir tai, kas mus jo ir kariuomenė, ar ne, kaip pasirodė, nors jinai turi irgi pripažinimą ir kitos tarnybos, ir tos tarnybos, kurios gal per mažai išėjo, buvo pripažintas, bet kurios užtikrino, kad vis tiek vanduo tekėtų, kad elektra veikto, ne, ir taip toliau, to nematomo darbo jiems vis tiek reikėjo irgi judėti ir žiūrėti galų galę tikrai tos pačios parduotuvės, ar ne, žmonės, kurie aptarnausio dietas. Aš nenoriu nuvertinti kitų, bet man atrodo, kaip paskaitame, lygiai taip pat turbūt vis tiek ir mokytojo, aš sakyčiau, nes iš kitos pusės tada reikėjo vis tiek visi suprato, kad negerai, jeigu vaikai ilgą laiką visai neturės ką veikti, neturės ką daryti, o dabar kaip prie jų prieiti, kaip pasiruošti net tas medžiagas, kaip čia su jais dirbti ir taip toliau. Visi suprantam, kad gyvenimas nėra vien tik tai toks džiaugsmas, dar galvojimas, dar kaip mums dar kokių tai naujų dalykų savo išsigalvoti, ar ne, mes jos galim daryti, bet jeigu turim tam tikrą ramybę, kad veikia pagrindiniai dalykai, ne, kurie
taip
tą palaiko, gal aš konservatyviai žiūriu, bet man vat, pasirodė, kad tikrai tada tapo, nors negalėčiau gal kaip kaunietis taip kalbėti, ar ne, bet ne Žalgiris tapo tada esminių dalykų va to metu, ar ne, bet tikrai
ir
buvo.
Ir iš tikrųjų
ir kad arena galėjo tapti, reiškia, ligoninė didelė, ar ne, tai tas galėjo parodyti kaip.
Mm-hmm.
Tai va,
ir visa infrastruktūra, kuri veikė tyliai taip, ir nematomai, taip. Valytojai, kurie užsidarė visi taškai, jie neturėjo net kur vandens įsipilti, kad galėtų. Ir jie tyliai tą darbą darė kažkaip. Niekas negirdėjo jokių nusiskundimų. Tai yra va ta, turbūt visuomenės klyjei, jie irgi solidarumas toks, jie atlieka savo darbą, pareigą tyliai ir mes iš to gyvenam.
Ir pandemija truputį priminė tokius biblinius, jubiliejinius metus, kai duodama žemėj pailsėti, kai galbūt vergai yra...
Paleidžiam.
Taip, ir nu, gavom patirti turbūt to ir galbūt net verta pamastyti, ar mes neturėtume imtis kažkokių panašių priemonių dabar, kai iš tikro ir tai yra aplinkos saugos situacija, yra kritiška ir žmonių išnaudojimas ir galbūt mes galėtume vat, ir tą biblinį motyvą paėmę ir šitą patirtį kažkaip galėtume žiūrėti į ateitį, kaip galbūt galėtume pritaikyti tai jau ne tokios pandemijos akivaizdoje, bet tokiam sąmoningam bandyme padėti savo ir kitiems.
Ir tai, ką domai sakai, dar kaip tik švenčiam jubiliejų ir pasirodo, mes išvesim 7 metus. Ir labai įdomu, kad dikasterija siūlo tą 7 metų programą tokiais keliais pjūviais. Man taip sunku suprasti, kaip taip gali įvykti, nes, pavardyje, kad skelbia veiklos platformas šeimoms, vyskupijoms, mokykloms, universitetams, vienuolijoms, ligoninėms ir verslui. Ir kiekvienam šitam sektoriui po 1 metus. Ir galvoju, 1 metus, pavyzdžiui, vienuolijos. Ir ką naujina pasaulį vienuolį, save pačias, ordinai vienuolių ir gyvena Laudatos į atsivertimo. Ir tada žiūrim, ar ten mokykla, dar suprasčiau. Vyskupijos tokia, kaip mes, pavyzdžiui, galim per šiuos pjūvius visuomenės gyvenime numanomus, ką galim, kaip matytume, vat ateina tie metai ir turim tai daryti.
Tai turbūt jau kai priimam tokį popiežiaus kvietimą tokiems jubilėjiniam 7 metam, tai ir priėmė tą tokį apsisprendimą tikrai turėti visada omenį ir aplinką ir Liaudatos įžinę ir jos raginimus. Tai galbūt padėtų mums sąmoningai atlikti veiksmus. Dažnai mes užsimirštam, kad nematom tos visos krizės kraujuojančios, nepatiriam kiekvieną akimirką ir dažnai užsimirštam, kad kiekvienas mūsų veiksmas turi pasiekmes ir galbūt toks sąmoningas bandymas paimti ar kažkokią viskupiją ir joje pabandyti kažkaip sąmoningai atliepti į tą popiežiaus dokumentą, tai galbūt padėtų kažkaip įsivesti ir naujas galbūt taisyklės tam tikrose vietose kažkaip naujus įpročius ugdytis ir sąmoningai turint omenyje, kad dabar mes kaip krikščionių bendruomenė bandom kartu atliepti popiežiaus raginimą, ką šiaip paprastai galbūt užmirštume, kad kiekvienas mūsų dabar veiksmas turi pasiekmes gamtai ir aplinkiniam žmonėm.
Pavyzdžiui, 1 metus parapijos pasaudina po 15 metų.
Taip. Mes šitą praėjusią savaitę kaip tik turėjom Lietuvos kartas tarybos posėdį ir ten viena iš temų buvo ir Vilniaus arkivyskupijos Karito kapeliono Žydrūno Vabalo iniciatyva, kad apsitartume truputį Laudato si, ką mes galėtume, kaip, ir tada supratom, kad vis tiek čia reikia ilgiau pasišnekėti, pasižiūrėti, reiškia, ką kaip Karitas galėtume. Tai priėmėm tokį, apsisprendėm, kad susirinksim į grupę ir iš tikrųjų pasidėliosim labiau, ką mes galėtume realiai, ką galėtume realiai padaryti. Ir tai tikrai kažkokie veiksmai iš to bus. Keletas dalykų, kuriuos jau, sakykime, jau taip po truputį darom arba jaučiam, aš jaučiu iš tikrųjų, ir čia vat, jaunesnės kartos žmonių, kurie yra atėjo, toks yra ir į Karitą taip pat, ir pas mus mūsų kolegos jau toks didesnis jautrumas, jeigu mes ten kokį renginį organizuojam, ne, tai jau iš karto jau žiūri jos, ar jie jau žiūri, į kokius maišelius ką dėsim, ar čia vienkartinius indus naudosim, o gal tada galima kažkaip kitaip daryti, dar galvoti, nes dar visai taip nesenai, nu, tas bendras jausmas buvo, bet jaučiu, kad po truputį jautrėjam tam vis labiau, ar ne? Ir tai nėra lengvų sprendimų, nes neretai vis tiek atrodo trumpo laiko perspektyvoje, va čia ir dabar tas toks vienkartinių naudojimas būtų paprasčiau ir pigiau. Iš tikrųjų, mes irgi kaip labdaros organizacija, didžiąją dalim gyvenanti, vis tiek iš labdaros, iš paramos, iš aukų, mes turim galvoti, kaip nebrangiai ir negyventi, bet jeigu žiūrėtume vat, Laudato si, na, perspektyvoj į tą tvaresnį tokį veikimą, taip toliau, reiškia, turim daugiau pagalvoti ir sprendimai atitinkami irgi jau buvo padaryti, pats jau irgi jaučiau, kur taip sakant, nu, sugalvojom daryti kitaip arba atsisakėm dalykų, kurių galbūt anksčiau dar būtume panaudojama, atrodo, ten dar balionus čia turėjom tokių vienoje vietoje, arba ten kotelių, reiškia, žinot, kur, nu, vis tiek tai yra plastiko daug, daug plastiko dalykų. Tai va, tai paskui kartais galvoju, gal yra kitais būdais, kaip galima tą šventę padaryti šventę, bet tokių įprastų priemonių, kurias automatiškai atrodo papuošia ir taip toliau, galbūt galima jų atsisakyti. Taip pat galvojam apie, gal ir šiais metais pavyks, viena kolegė, kuri pas mus buvo ir dabar dar savanoriauja, nors jau dirba kitur, apie advento kalendorių. Mes tokią esam darę ir gavienios kalendorių darėm, tai vat advento kalendorių vėl dar ryškiau susijęti su Laudato si mintimis, ir tai yra kiekviena advento diena truputį tokia trumpas užvedimas, ką galbūt pamastyti, ką paskaityti kokią eilutę, ką pasimelsti ir ką padaryti, kokį veiksmą atlikti. Tiesiog tokiam truputį savęs ugdymui, ar ne, ar ten ir su draugais ir taip toliau. Tai atrodo, kad jis visai yra pasiteisinęs, tai dabar daugiau tikrai yra tokia mintis, kad su Laudato si ją daugiau, reiškia, tada ruoštume. Šiaip aš manau, kad tikrai mes galim ir patys, vis tiek čia įsivaizduoju, kad bus ir ugdymo daug dalykų, reiškia, supratimo, sąmonės, bet aišku, nepakanka vien paskaitų, ar nereikia ir tokių dar praktinių veiksmų. Bet aš galvočiau, tai tikrai toksai santūresnis vartojimas, kurio mes turėtume ir patys tiek kaip organizacija, tiek kaip asmenis save truputį, nu, žiūrėti, ar ne, kad ten, kur galime, kaip Laudatos įrašo, tas reiškia, kad mažiau yra daugiau. Ar ne? Ten, kur galima santūriau ir matyti tą grožį tame, kad mažiau ir galima sakyti, kad tai iš tikrųjų vat, jaunosios kartos jau toks yra ženklas, jie tam yra jautresni. Įdomu labai pažiūrėti, kad ir vyresnė karta tam tikrą prasme, pavyzdžiui, elgesi taupiau su priemonėm, bet žinoma, greičiausia ne iš laisvo apsisprendimo, bet iš buvusios stokos, kaip žinom, kad ne taip greitai atsikrato daiktų, ar ne, kartais gal iš šikštumo, bet neretai iš tokio, nu, tokio ūkiško požiūrio, kad gal geriau suremontuoti daiktą, rūbą gal geriau dar truputį susiūti ir taip toliau, jo neišmesti, tada ir nepirkti, sakykime, ne, gal, bet nes irgi ir reikia matyti ir tą aspektą, mes visai vienus ir kitus galime, taip sakant, jungti. Tai tokie praktiniai dalykai, kaip iš tikrųjų, reiškia, tas ryšys su gamta, ten, kur stovyklaujam, kur skautai jau senai turėjo turbūt, ar ne, tai irgi tokį, kaip suprantu, šūkį, jisai visiškai Laudatos Si, ar ne, atitiktų jau kiek metų jie daro, kad, kaip ten, kad palik geriau negu radai, ar ne, tai ten, jeigu dar buvo kažkur kažkas neteisingai šiukšlių, dar kažkas, tai kaip jau pas stovyklaviai išeisi, tai kaip ir turi būti, taip sakant, geriau negu kad buvo įradęs. Tai aš manau, tokie nedideli principai, vartojimo santūresnio, mes apie juos turėtume vieni su kitais kalbėti, apsitarti, parapijos, bendruomenės, galbūt irgi surastų savo vieną kitą veikimą. Aš galvoju, ten, kur kūrybingiau galėtų dirbti pastoraciškai, tai tikrai tos Laudato Si mintis gali būti iš tikrųjų dar ir aptariamos, pristatomos arba įvedamos ir tikrai su tokiu dvasiniu palydėjimu, nes yra, kaip sakyti, yra apie kūrinyje, apie Dievo ir žmogaus santykį su kūrinyje, tai tikrai mes turim ir tiek stiprių Biblijos vietų ir turim kaip ir ką melsti ir melstis ir stiprinti vieni kitus. Tai aš manau, kad čia tikrai yra daug tokios kūrybinės laisvės, kurią galim pasinaudoti, reikia tik tai taip geranoriškai, geravališkai tiesiog būti atviriems ir judėti tą linkmę.
Ir jau mūsų laikas besibaigęs. Tai dar, Domai, kaip tu ką linkėtum ir savo, ir mums, ir klausytojams?
Tai linkėčiau būti sąmoningiems, vis bandyti užčiuopti tuos momentus, kai kažką darom iš inercijos ir kažkaip pabandyti keisti tuos įpročius, pagalvoti, kaip galbūt reiktų pakeisti savo gyvenimo būdą vietomis, kad galėtume geriau pasirūpinti savo aplinką ir žmonėmis aplink save.
Man tai, kaip sakyti, to pačiu per Laudato Si, ar ne, ir popiežiaus Pranciškos veikimas kažkaip man labai tikrai keistų būdų, aš vis labiau, taip kaip sakyti, prieš akis matau ir vis labiau pajaučiu ir švento Pranciškos, kaip sakyti, pavidalą ir asmenį ir mokymą, kuris, prisipažinsiu, kažkada, kaip skaitydavo, man atrodo, toks truputį naivus, romantiškas buvo tas požiūris į gamtą ir į paukštelius ir į saulę ir taip toliau. Bet kuo toliau, taip sakant, kaip supranti, ką jisai jautė ir ką išreiškia, kaip jautė save kūrinijos dalis Dievo akivaizdoj. Ir dabar, būtent popiežius Pranciškus tą, taip sakant, tą labai tradiciją gražiai plėtoja, tai man kažkaip keistai, bet įgauna tokį aiškesnį pavidalą, tikrai tas buvimas dalim kūrinijos toje vietoje, kurią Dievas yra mums numatęs mūsų pačių gėriui, kad mes jaustumės laimingi, džiaugsmingi, kad turėtume krypti perspektyvą ir tikrai jaustume pilnatvę, būdami, surasdami savo vietą ir tada patarnaudami ir kitiems iš tos vietos. Tai va, aš taip ir savo palinkėčiau.
Labai ačiū. Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną laidoje apie enciklikos Laudato Si jubiliejų 5 metų kalbėjomės su Domo Antano Raižio, Artumos žurnalo bendradarbiu ir Arūnu Kučiko, Kauno arkivyskupijos karito vadovu ir Lietuvos karito tarybos pirmininku. Laidą vedžiau aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė. Ir baigdama laidą, tikrai apibendrindama tai, ką kalbėjom, norėčiau palinkėti, kad mes Dievo dovanuotuose namuose atrastume ir savo širdies namus ir ten prisimintume, kad mažiau yra daugiau ir kad tuose namuose atrastų vietą, nebijotų mūsų paukščiai, o mes nebijotume vilkų. Su visais gyventume draugiškai. Iki kitų kartų su Dievu.
Su Dievu.